Nu er vi klar med det europæiske hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Om et øjeblik kan du møde Hans-Jørgen Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, i en samtale med Clea Brun Johansen.
Hans-Jørgen Kolmos, du er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet og overlæge gennem et helt liv.
Ja, og det ophørte jeg så med sidste år med at være overlæge, for nu synes jeg, at nu havde jeg brugt et helt langt liv på at være læge og stå op tidligt om morgenen og blive kaldt op om natten. Så jeg pensionerer mig selv fra min lægedel af jobbet, men jeg er stadig professor på Syddansk Universitet, så jeg har stadig nok at rive i.
Coronaen kom bag på Danmark og bag på Europa. Kom coronavirusen også bag på dig?
Altså, da den slog til, altså, ja, det gør det jo. Altså, jeg havde jo sådan set troet, at jeg skulle have et lidt roligere liv nu med mit professorat og lidt befriet for det sædvanlige lægeliv, lidt hektiske lægeliv. Men man kan da roligt sige, at coronaen, den har vendt op og ned også på min verden, fordi nu bruger jeg rigtig meget tid på at orientere om corona og være med til at kommentere det og være med til at se på, hvordan kan vi forebygge det her. Altså, jeg har set det som en rolle. Da jeg ikke længere står i front som læge, så har jeg påtaget mig den opgave, der hedder at orientere og oplyse om det her problem og være med til at diskutere, hvordan vi kommer videre. Og det kan man sagtens få sin tid til at gå med. Altså, så jeg har en livlig interaktion med medier og journalister. Det har bestemt ikke været kedeligt indtil nu, men det har også været lidt mere hektisk, end jeg egentlig havde planlagt. Jeg havde egentlig planlagt, at jeg skulle få ro til at skrive en bog om infektionshygiejne, som jeg skulle skrives i mange år. Den skriver jeg nu på halv kraft, fordi jeg bliver nødt til at koncentrere mig om det her også.
Og hvad er det, du er god til at sætte særlig fokus på i forhold til coronavirus?
Altså, det som jeg kan bidrage med, det er jo, at jeg har et langt livsoverblik. Det er jo ikke den første pandemi, det er jo ikke det første infektionsproblem, som jeg har stået med at skulle takle. Vi har taklet rigtig mange infektionsproblemer gennem de sidste 40-45 år, som jeg har været med i sundhedsvæsenet. Så har jeg et vis erfaringsgrundlag, og jeg ved noget om mikroorganismer, og jeg ved, man skal ikke være bange for mikroorganismer, men man skal have respekt for dem. Og respekten, den opstår ved, at man ved, hvad man har at gøre med. Og hvis man ved det, hvis man kender til virus og bakteriers smittemåde, så har man også mulighed for at være med til at dæmme op for smitten. Og det er jo sådan set noget af det, som vi virkelig skal tage sammen til nu. Hvordan kommer vi ud af det her? Fordi vi sidder jo med et lidt af et problem lige i øjeblikket, og vi sidder med udsigt til en lang vinter med coronavirus, og det kan godt blive rimelig problematisk. Så det gælder om at kridte skoene nu og sørge for, at vi får afbrudt så mange smitteveje som overhovedet muligt, mens vi venter på vaccinen.
Og hvilke smitteveje ser du som de mest risikable i øjeblikket?
Jamen altså, det har jo været sådan med det her virus, altså at fra starten har vi været meget fokuseret på, det her det smitter ved kontakt, det vil sige, at håndhygiejne, det er væsentligt. Det kan også smitte over korte afstande, det vil sige, at man skal holde den der 1 meters afstand til andre, som måske virkelig er 2 meter, for det var faktisk det, vi startede med at sige. Men hvis vi skal have samfundet til at fungere, så bliver vi nødt til at skrumpe de der 2 meter til 1 meter. Til gengæld skal vi så også holde den meter. Det er jo så til gengæld vigtigt. Altså, det er noget af det, som man har vidst om virus indtil nu. Og så er det altså, så viser det sig, at der er jo også andre måder, det her virus kan smitte på. Altså, man kan samle op fra kontaktoverflader, det er jo derfor, vi siger, at man skal spritte af. Men det, som måske er nok så problematisk, det er, det ser ud til, at det her virus også kan smitte over længere afstande. Og det har været, kan man sige, været et problem for myndigheder og også for fagfolk i min omgangskreds at forstå, at det her virus, det har alle elementer. Det smitter ved kontakt, det smitter via overflader, men det smitter altså også over længere afstand i nogle situationer. Ikke altid, men altså for eksempel, hvis man synger, hvis man hoster, nyser rigtig meget, så nyser man ikke bare nogle store dråber ud, som falder ned inden for den der arms afstand. Det er jo det, der betinger, at vi siger, at man skal have den der 1-2 meters afstand. Store dråber falder ned inden for et par meter. Men det kan altså også flyve på nogle lidt mindre dråber. Og de der mindre dråber, de kan altså holde sig svævende i luften. Og derfor så, det er jo derfor, vi nu også siger, jamen, så skal vi have maske på i nogle situationer. Det er jo ikke, fordi vi ikke kan holde afstand til folk. Altså det, maskerne, de er beregnet selvfølgelig dels til den situation, hvor man har svært ved at holde afstand, som når man for eksempel sidder i vores offentlige samfærdsmidler. Altså tog og metroer og busser osv., der kan det være svært at holde den nødvendige afstand. Derfor har vi jo som det første startet ved med at sige, her skal vi bruge maske. Men det er jo det, at virus kan smitte over længere afstande, som gør, at vi nu også indfører masker, eller bruger masker i lidt flere situationer, end vi hidtil har gjort. Det er en gradvis erkendelsesproces for sundhedsvæsen og myndighederne. Det har været svært sådan helt at flytte sig fra den der forestilling om, at det her virus, det smitter ved kontakt, og det smitter, kan man sige, med store dråber, som falder ned inden for et par meters afstand. Men til nu også skulle forholde sig til, at det her virus kan faktisk i nogle situationer godt smitte over lidt længere afstand. Og det er jo en grim erkendelse, fordi det betyder jo så, hvad så? Er det, vi gør, så i virkeligheden effektivt? Svaret er, ja, det som vi gør, det er jo bundfornuftigt, fordi altså, det er jo stadigvæk sådan, at håndhygiejne er vigtigt, sprit af på overfladerne er vigtigt, holde afstand er vigtigt, for den måde smitter virus i langt de fleste situationer. Men det forhindrer altså ikke, at i nogle situationer smitter det over længere afstand, og derfor så har vi haft de der superspredningsbegivenheder, som for eksempel var et sangkor, hvor alle lige pludselig bliver smittet. Eller hvis der er en, som har særlig meget virus, og som er i den der fase lige før man bliver syg, hvor man smitter allermest, men stadigvæk er rask. Hvis sådan en er i en forsamling, jamen så er lige pludselig en hel masse mennesker blevet smittet. Og det viser jo bare, at den mangfoldighed, der er, kan man sige, hos mikroorganismer, altså hvor mangesidig naturen er, altså hvor mange angrebsvinkler, der er for sådan nogle mikroorganismer. Altså mikroorganismer, de respekterer jo ikke, hvad der står i lærebøgerne. Altså det her, det smitter ved kontakt, bum, og så har man sat en mikroorganisme i bås, og så siger man, og så er det det. Mikroorganismer, de er jo relativt ubevidste om, hvad der står i bøger. Så de smitter altså på den måde, som du bedst skal komme afsted med det. Og i nogle situationer kan man altså også få mikroorganismer til at smitte over de der lange afstande. Og det er et problem. Altså vi kender mest sådan noget med smitte over længere afstand, ægte luftbåren smitte. Det kender vi mest som sådan noget med mæslinger. Men altså her har vi altså et virus, som lægger sig et eller andet sted imellem mæslinger og så den rene kontaktsmitte. Og det kan altså smitte over en vis afstand, og det volder altså problemer. Rent praktisk, men altså også i virkeligheden erkendelsesmæssigt, for vi er ikke helt parat til at erkende det. Vi har ikke set noget lignende de sidste mange, mange år. Der er faktisk ingen aktive læger og videnskabsmænd, som rigtig for alvor har mødt en mikroorganisme, som kan smitte gennem luft, og som har det der pandemipotentiale. Vi har vaccineret os ud af det med mæslinger og røde hunde, som også som virkelig kan smitte over luftbåren. Men derover så har vi ikke rigtig haft noget. Så vi er egentlig lullet os ind i den der forskning om, at jamen, alt handler om kontakt. Det gør det bare ikke. En gang imellem så dukker der altså noget op ud af den blå luft, som slet ikke respekterer, hvad der står i vores lærebøger, men som virkelig smitter gennem luft. Og det er vi ikke parat til at forstå. Det er en hård lektie, som hele systemet skal lære nu. Derfor gælder det bare nu om at rette ind så meget som overhovedet muligt. Altså være fornuftig med at bruge masker også, og sørge for at få luftet ud. Det er jo rigtig vigtige ting.
Der har været rigtig meget fokus på mink den sidste periode i Danmark og i Europa. Hvad kan du sige om minkens rolle i forhold til coronavirus?
Ja, det gør jo sådan en pandemi ekstra eksplosiv. Coronapandemien eller covid-19-pandemien, som sygdommen jo hedder, det er jo i virkeligheden det, vi kalder en zoonose. Det vil sige, det er en mikroorganisme, som findes hos dyr, som overføres fra dyr til mennesker, og som kan smitte imellem mennesker, og som i virkeligheden også kan smitte tilbage til dyr fra mennesker. Så altså, sådan nogle zoonotiske mikroorganismer har vi rigtig mange af. Og det er jo ikke noget særligt nyt, det her. Det er noget, vi har kendt i, kan man sige, så længe mennesker har eksisteret i en sammenhæng med dyr, at der har været den type af pandemier. Altså alle de store pandemier, vi har set i tidens løb, de har stort set alle sammen været sådan nogle zoonoser. Og det, som gør det så farligt, det er jo, at vi får et dyrereservoir, hvor som hele tiden kan smitte. En ting er så vilde dyr. Det var sådan, det startede, også med covid-19, at der er en flagermus i Kina et eller andet sted. Der er nogle flagermus, som bærer rundt på det her virus. Og de bærer rundt på så mange andre virus også, altså, så det er der ikke noget mærkeligt i. Men nogle af de der flagermus kommer altså i kontakt med, om ikke mennesker direkte, så i hvert fald med nogle dyr, som er tættere på mennesker. Og det kan jo godt for eksempel være husdyr. Og hvis sådan et virus så kan slå sig ned i de dyr, som sådan en flagermus kommer i kontakt med, jamen så har vi spillet kørende. Og så kan der opstå nogle uheldige situationer, hvor det viser sig, at der bliver skabt nogle virus. Virus tilpasser sig til de nye omgivelser, sådan det viser sig, at man det altså også kan smitte til mennesker. Og det er altså det, der er sket her. Altså, vi kender ikke den nøjagtige, hvad det var for et dyr, der var mellemvært fra flagermusen til menneske, men vi ved, at det skete nok et eller andet sted i Kina. Som de fleste andre store pandemier, de er altid startet i Sydøstkina, fordi der er sådan den der kraftstore koncentration af rigtig mange mennesker og rigtig mange dyr samlet på meget lidt plads. Det er opskriften på en pandemi, på en zoonose. Og derfor så starter det her også typisk i Sydøstasien. Det er der ikke en spor mærkeligt, vi har set det mange gange før. Og vi ser det, vi har set det mange gange i historien blandt med influenza. De store influenza-pandemier opstår også i Sydøstasien. Så, men altså, det breder sig så. Og så er det jo spørgsmålet, hvad er det nu af vores husdyr, som i virkeligheden er følsomme, som kan smittes med det her? Og der viser det sig, at minkene har været ekstraordinært, kan man sige, lette at smitte med det her virus. Det gælder i hele taget, altså det gælder ikke bare mink, det gælder alle de dyr, som hører til den gruppe, som man kalder fritter. Og det hænger simpelthen sammen med, at de dyr, de har nogle overfladestrukturer i luftvejen, altså nogle molekyler siddende på deres luftvejs epitelceller, som virus kan koble sig til. Og hvis de molekyler, de ligner dem, som findes hos mennesker rigtig meget, jamen så kan man jo smitte dyr lige så vel som mennesker. Og det er det, der sådan set er det store springende punkt. Det, der så sker, når man så får introduceret sådan et virus i de her store industrielle husdyrbesætninger, det er jo, at det går rivegalt. Fordi de store industrielle husdyrbesætninger, det er jo sådan noget som minker, men det er også i høj grad sådan noget som svineindustrien. Altså det er jo skabt ud fra en logik, hvor det gælder om at have så mange dyr på så lidt plads som muligt, og få dem til at vokse så hurtigt som overhovedet muligt. Så det er jo det der intensive industrielle koncept, hvor for at man kan producere billig kød og billige fødevarer. Til gengæld så har man jo fuldstændig undladt at forholde sig til de smitteproblemer, som kan være i sådan nogle situationer. Man er blevet rigtig dygtig i den industrielle husdyrproduktion til at vaccinere imod mikroorganismer, som specifikt rammer dyrene. Og som gør, for det rammer jo produktionsøkonomien, så der satser man benhårdt og rigtig mange penge, så der flyder pengene meget, meget rigeligt. Men når det gælder mikroorganismer, som ikke gør husdyrene særlig syge, men som bare spreder sig videre til mennesker, så bliver det en helt anden snak. Det har vi jo set med de her resistente staphylokokbakterier, de her MRSA, som jo er spredt til alle vores svinbesætninger i Danmark i dag, fordi erhvervet ikke har ment, at man ville gøre noget ved det, fordi dyrene bliver ikke syge. Og det er lidt på samme måde med det her coronavirus. Dyrene får en forbigående, de bliver snottede, de trives måske ikke helt, men de bliver ikke voldsomt syge, de dør egentlig ikke af det. Og derfor så kan man sige, hvad er egentlig incitamentet til virkelig at for alvor gøre noget ved det? Det bliver man så nødt til nu, fordi nu viser det sig, at det er jo helt oplagt, at det her virus, når først det kommer ind i mink, så er det jo en rugekasse for at få formeret de her virus op i uhørte mængder. Hvis sådan et virus det rammer en besætning, hvor der måske er 10.000 mink, jamen så har man jo et enormt smittereservoir. Og der sker en masse, kan man sige, overførsler af virus fra det ene dyr til det andet. Så der skabes nogle smittekæder hos dyr. Og det, der er så farligt ved de der smittekæder, det er, at hver gang et virus passerer fra et dyr eller fra et individ til et andet, så tilpasser det sig. Bliver dygtigere til at smitte. Og jo flere gange det passerer sådan, og bliver dygtigere og lærer at smitte endnu bedre. Og det, der sker, det er, at man får simpelthen udvalgt. Det er jo rent darwinisme, altså selektion, altså hvor man får udvalgt de bedste af sådan nogle virusvarianter. Det er jo dem, der kan smitte videre. De, der ikke er så dygtige til at smitte videre, de dør ud. Så det er jo ikke sådan noget med, at virus er bevidst om det her. Det er jo ren og skær selektion. Det, der sker, det er jo, at pointen her, det er, at de her virus og i hele taget mikroorganismer, de formerer sig utrolig hurtigt, så der er masser af begivenheder, hvor de deler sig og bliver til nye mikroorganismer. Og i de der begivenheder, hvor de formerer sig, der er det, vi skaber mutationerne. Og de der mutationer, hvis de virkelig går i retning af at lette virus' passage fra det ene dyr til det andet, jamen så er det jo de mutationer, der overlever og bliver de fremtrædende. Og nogle af dem har jo så også vist sig at kunne smitte tilbage til mennesker. Så nu har vi hele cirklen. Mennesker kan have smittet minkbesætninger. Minkbesætningerne har smittet tilbage til mennesker, først og fremmest til de, som passer dyrene, men de er jo gået ud i lokalsamfundet, og derfor så sker der også en smittespredning ud i lokalsamfundet af de her virusvarianter, som i virkeligheden er tilpasset til mink. Men de smitter lige så godt til mennesker. Og derfor har vi den her store smittecirkel kørende. Og det er jo i virkeligheden, altså det er jo en tikkende bombe, biologisk bombe, som vi har med at gøre her. Fordi hver gang virus spreder sig, hver gang virus overføres fra et dyr til et andet, så tilpasser sig, så bliver det dygtigere. Så sker der en selektion i retning af noget, der er lidt mere, kan man sige, tilpasningsegnet end det foregående virus. Der er også mange virus, der kommer ud i blindgyder, og de bliver bare filtreret fra. Men pointen er, hver gang man overfører fra et dyr til et andet, så sker der en tilpasning, som kan gå i retning af, at det bliver farligere.
Så det vil sige, at det kan både blive farligere, men det kan også have en indflydelse i forhold til vores muligheder for at finde en vaccine?
Ja, det kan det jo i høj grad, og det er jo det, der så er så springfarligt ved minkene lige nu. For det viser sig jo faktisk, at der er opstået nogle varianter i mink, som ikke rigtig udtrykker de overfladestrukturer på virusets overflade, som vores immunsystem skal genkende. Og da det er de der overfladestrukturer på virusoverfladen, som alle vacciner er rettet imod, fordi det er jo sådan, man starter med at lave en vaccine. Man tager noget virus eller noget fra et virus eller noget, der ligner et virus, og så kan man sige, og så prøver man at smitte noget, nogle dyr for eksempel, og så rejser man antistoffer, så kommer der antistoffer imod det her, de her overfladestrukturer, så får vi inaktiveret, altså ødelagt vores virus, så det kan smitte videre. Men hvis der i minkene opstår nogle varianter, som ikke udtrykker de overfladestrukturer, som vi udtrykker i vaccinen, og som vores immunsystem kan genkende, jamen så virker vaccinen ikke. Og derfor så står vi jo i en situation, hvor vi kan risikere, at hvis det her udvikler sig yderligere, at så kan vi stå med at få ny genopblussen af det her coronavirus i mink med varianter, som vi ikke har vores antistoffer imod. Og så kan vi starte forfra med vaccinen, så er vaccinen ikke virksom. Og det er jo det, der er det sprængfarlige. Og derfor så er det, der foregår i mink lige nu, det er så farligt. Og det gør ondt på dem, som det går ud over, og alle kan forstå, kan man sige, de økonomiske problemer, der opstår ud af det. Det kan bare ikke nytte noget. Vi står simpelthen over for et sundhedsproblem af nogle dimensioner, som vi bliver nødt til at reagere på det, og sørge for at få elimineret den her smittefare, som jo altid vil eksistere i de her minkbesætninger. Selv hvis vi, altså, hvis vi nu, kan man sige, får smitten lidt mere under kontrol, og det brænder ud i minkbesætningerne, jamen så længe virus vil være til stede på jordens overflade, så vil du til enhver tid kunne smitte ind i minkbesætninger.
Så løsningen, som du ser det på baggrund af den viden, du sidder inde med, er det simpelthen at sige, at vi må stoppe med at have minkfarme i Danmark og Europa? Eller?
Sådan som produktionen er tilrettelagt lige nu, der er det simpelthen en tikkende bombe. Og det bliver man nødt til at forholde sig til. Jeg tror ikke, at man kan etablere en minkproduktion, som er så sikret, at man aldrig nogensinde får, for det første får virus ind i besætningerne, men for det andet så sikrer, at virus ikke går ud af besætningerne. Fordi altså, man kan jo ikke lave en produktion, der er så hermetisk lukket både ind og ud af besætningen, at det slet ikke kommer, at der slet ikke sker noget. Det har vi i hvert fald ikke kunnet indsnure, det tror jeg slet ikke på, altså vi kan lave. Så jeg tror, man skal erkende, at det her det er jo faktisk en rigtig dårlig idé med pelsdyrproduktion, altså baseret på mink. Det skal man ikke gøre. Og hvorfor skal vi hele tiden gå i pels? Altså, der er jo så meget andet godt, man kan klæde sig i. Så altså, jeg tror, vi skal realistisk erkende, at det her, det var et wake-up call for en produktion, som har vist sig at være farlig, fordi den befordrer de zoonotiske infektioner med det her virus, som jo altså slår folk ihjel ude i samfundet. Det må vi jo altså. Altså det er jo ikke bare en banal influenza, det her. Det er faktisk noget, der virkelig slår folk ihjel. Særligt de svage og ældre. Ikke?
Du taler om den industrialiserede tilgang til dyr og landbrug kan have en betydning. Kan du fortælle lidt mere om det?
Altså betingelsen for, at vi kan have opretholdt den produktion, industrielle fødevareproduktion, som vi har nu, som jo, kan man sige, som jo er begrundet i, at vi alle sammen skal have en hel masse kød, spise en hel masse kød, helst billig kød. Altså, for at vi kan opretholde det, bliver vi nødt til i stadig stigende omfang at presse naturen. Og det vi gør, det er jo, at vi fælder regnskov i Amazonas for at dyrke soja, som vi så sender til Europa og til Danmark, for at vi kan producere billige dyr, husdyr i Danmark. Det er jo åbenlyst tåbeligt. Det er ud fra en hver biologisk betragtning et no-go. Men det er jo det, der sker. Altså, det er jo det, at vores industrielle husdyrproduktion, som stiller de der store krav til arealer, hvor vi producerer foder til de her mange dyr, det gør, at vi får pres på vores naturressourcer, de få naturressourcer, som vi har tilbage. Og det, der sker i den situation, det er jo, vi kommer til at presse naturen der på den måde, at vi så også kommer i kontakt med nogle vilde dyr, som måske lever i bekvem afstand fra os. Og det er jo sådan, man kommer i kontakt med flagermus, som nu rummer det her virus. Og det er jo ikke det eneste virus, vi har fået overført fra flagermus, betinget af, at vi har drevet rovdrift på regnskovene. Altså, vi kan bare sige sådan noget som Ebola-virus, for eksempel. Altså, det er jo også kommet ud af regnskoven, altså, fordi vi kom lidt for tæt på. HIV, som jo var en anden stor epidemi, den er også kommet ud af regnskoven, fordi vi kom for tæt på de her dyr, hvor de her virus, de kom fra oprindeligt. Så altså, det starter med, vi har en industriel husdyrproduktion, som har store arealkrav. Det sætter pres på vores natur, det gør, at vi må fælde endnu mere skov, regnskov, end vi har gjort. Det betyder, at de dyr, som bor i regnskoven, de bliver mere eller mindre hjemløse. De tilpasser sig og kommer i nærmere kontakt med mennesker. Og så får vi altså overført i stigende omfang typer af virus og bakterier og hvad der nu ellers er, hvor nogen har det her pandemipotentiale. Og derfor kan man sige, at hvis vi fortsætter den her udvikling med at drive rovdrift på de her naturressourcer, så vi kommer tættere i kontakt med de der vilde dyr, så er vi også i stigende omfang til pandemier. Og de pandemier, de vil så spille over til vores husdyr, de vil ramme os, og vi vil, kan man sige, måske ovenikøbet smidt tilbage til husdyrene, så vi får lavet nogle enorme reservoirer for det her. Og det er altså, det, vi kan også forestille os, at der simpelthen er virus, der simpelthen slipper løs i vores store industrielle husdyrbesætninger, og skaber pandemier derudfra, uden at vi nødvendigvis behøver at have vilde dyr blandet ind. Det ser vi jo nu for eksempel med influenzavirus. Altså det er jo helt tydeligt, at vi har masser af influenzavirus i omløb, som findes blandt i de her kæmpe store svinbesætninger. Og mange af de der influenzavirusstammer, de har faktisk pandemipotentiale. Det vil sige, at altså, de kan altså med nogle ganske få modifikationer, altså der skal ikke så meget til, så vil der kunne blive skabt nogle nye kombinationer af de her influenzavirus, nogle nye stammer. Vi kalder det, sådan i fagsprog siger, at der sker et antigenskift, altså hvor man simpelthen blander, kan man sige, gener fra to, måske flere forskellige af de her influenzavirusstammer, fordi der er så mange i omløb, og så skaber man et helt nyt virus, som ingen kender noget til i forvejen. og som man derfor slet ikke har nogen som helst form for immunitet overfor. Og så går det som en stepbrand igennem verden.
I Europa og i Danmark jo i særdeleshed fylder svineproduktion jo rigtig meget. Mm. Og der er store portioner af landbrugsstøtte, der går i retning af svineproduktion. Ser du der noget, man kunne sætte mere ind over for fra europæisk hold?
Jeg synes, det starter med, at vi skærer ned på vores kødproduktion. Altså, der er jo ingen som helst grund til, at vi mennesker, vi skal fodre os selv med kød på den måde, som vi gør i dag. Det har vi aldrig gjort igennem evolutionen. Det er et moderne fænomen, at vi skal have så meget kød. Altså, vi har kunnet leve i århundreder på en mere plantebaseret kost. Selvfølgelig altså, det er ikke, fordi man skal være vegetar, fordi man kan stadig godt slagte et dyr i ny og næ, men der er ingen som helst grund til at have det kæmpe store kødforbrug, som vi har nu. Det er jo altså, og det vil jo ikke stoppe her. Altså, hvis ikke vi ændrer vaner, så vil presset på naturen blive endnu større, fordi vi bliver jo stadigvæk flere mennesker. Og i takt med, at de mennesker bliver mere velhavende, fordi folk bliver trods alt mere velhavende, uanset hvad vi ellers siger. Det går sådan set den vej. Så får man råd til at købe kød, og så kommer presset på naturen. Til gengæld så opstår der altså de her situationer, hvor der opstår de her pandemier. Og det er jo så måske, kan man sige, naturens måde at begrænse menneskers fuldstændig uhæmmede ekspansion. Altså, det ligner jo lidt i øjeblikket, hvis man ser det sådan fra det helt store perspektiv, så optræder mennesker jo lidt som en invasiv art. Vi har ikke rigtig helt fundet vores balance med resten af verden, resten af naturen osv. Vi opfører os lidt som en invasiv art. Og det gør man altså ikke ustraffet. Der kommer en reaktion fra naturens side. Der er altid regulerende mekanismer i naturen, og det tror jeg, vi skal skrive os med i øret. Så min opskrift, det er, lad os nu tænke realistisk på, om ikke godt vi kunne have et par kødfri dage, sådan kan vi jo starte. Og spise lidt plantebaseret kost i stedet for. Det er jo ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden, det er noget, man langsomt vender sig til. Og det vil jo skabe et mindre forbrug af kød. Det vil skabe mindre incitament til at lave de her kæmpe store industrielle besætninger. Vi kunne måske ovenikøbet stille krav. Samtidig vi kunne måske sige, at vi spiser lidt mindre, men vi spiser lidt bedre. Vi stiller krav til dyrevelfærd. Vi stiller også krav til kvalitet.
Hvor skal kravene komme fra? Skal de komme fra den enkelte borger i Europa eller i Danmark? Eller skal der også være nogle politiske krav, som ligger op til, at vi skal ændre vores vaner?
Jeg har set på det her gennem mange år. Og for år tilbage, der var jeg endnu så naiv, at jeg troede, at hvis man oplyste myndighederne og folk om det her, så ville myndighederne træde karakter, politikerne træde karakter og ændre på det her, fordi det ville være det klogeste. Det må man jo sige, det sker jo ikke, fordi politikere er, selvom de sikkert er i flere situationer er velmenende, så er de også underkastet indflydelse fra masser af lobbyvirksomheder, og kødindustrien er nu engang, og landbrugsindustrien er faktisk en meget stærk lobbyvirksomhed. Så der er grænser for, hvor langt man kan komme sådan umiddelbart. Man skal i hvert fald have ryggen meget, meget mod muren, før myndighederne træder i karakter. Så jeg tror egentlig mere på, at det starter med, at folk altså begynder at forstå, hvad det er for en uhensigtsmæssig måde, vi har skabt til vores liv. Og at hvis vi vil have en fremtid på jorden, så bliver vi altså nødt til at indordne os en lille smule og begynde at leve i en lidt mere fornuftig balance med den natur og de omgivelser, som vi har. Så jeg tror egentlig meget på, at der opstår altså også et forbrugerkrav om forandring. Og det kan vi jo glæde os over i Danmark. Der er det jo lykkedes faktisk i stor stil at få forbrugerne til at forstå, jamen altså, der er altså noget med færre pesticider, færre antibiotika, og det kan man altså få ved at spise økologisk, for eksempel. Altså, der er sikkert også andre veje til også at få en bedre verden, men altså, økologien er et af svarene på det. Det er selvfølgelig ikke et ultimativt svar, hvis man så bare laver en økologisk industriel produktion, så har man ikke vundet så voldsomt meget. Det er ikke fordi, at jeg på nogen måde er naturromantiker og tror, at nu skal vi alle sammen bare have en gris i baghaven, og så går det nok alt sammen. Det ved vi jo godt, sådan fungerer det ikke i verden i dag. Men altså, vi skal begynde at tænke på som forbrugere, lad os nu indføre de der to kødfri dage om ugen. Det sker der altså ikke noget ved. Det kan vi alle sammen være med til. Det er kun et spørgsmål om vane. Det er virkelig et spørgsmål om lidt. At vi har haft en lidt dårlig vane, ligesom vi havde med at ryge. Det er jo faktisk også, kan man sige, lært hinanden efterhånden, at det er rigtig ufornuftigt at ryge. På samme måde er det også ufornuftigt at have et uhæmmet kødforbrug. Det er lidt, og det, desværre er det sådan lidt den samme form for mekanismer, vi er op imod, fordi trangen til kød, driften i os til at spise kød, den er stærk. Og den skal man altså, skal man tage sig selv en lille smule i nakken og sige, nu prøver vi altså at ændre lidt på det. Så jeg tror rigtig meget på forbrugerne.
Så i virkeligheden er forbrugerne, du og jeg og alle andre forbrugere i Danmark og i Europa, faktisk magtfulde?
Ja, hvis vi vil starte med også at tage ansvar selv. Og det bliver vi jo nødt til, fordi den her diskussion, som vi har nu, om hvis vi skal forhindre, at de her zoonoser, de bare kommer det ene år efter det andet, hvis vi skal forhindre, at de løber helt løbsk med antibiotikaresistente bakterier, fordi vi bruger for mange antibiotika i den industrielle husdyrproduktion. For det er jo det, der er for en stor del er med til at befordre de resistente bakterier. Det er ikke den eneste forklaring. Mennesker bruger selvfølgelig også antibiotika og skaber resistente bakterier. Men det er nogle gange lægemidler, der er skabt til mennesker, og ikke til at lave billig kød. Altså, det må vi lige holde fast i. Altså, mennesker først, ikke? Og så kød bagefter. Altså, og kød og dyr bagefter. Men altså, det er jo den type af mekanismer, vi skal begynde at forstå. Altså, så vi får indrettet os på en mere hensigtsmæssig måde. Og det gælder jo... Altså, en ting er så, at vi får færre resistente bakterier, vi får færre pandemier, vi får mindre risiko for at blive forgiftet med pesticider og tungmetaller, hvad man nu alt sammen finder på at bruge derude i det industrielle landbrug. Men det er jo også den store klimasammenhæng, som er på spil her. Det rækker jo helt ind i klimasammenhængen, det her. Fordi den der rovdrift på naturen, som vi har nu, og som er nødvendiggjort af, at vi skal producere alt det her meget kød og have den her industrielle fødevareproduktion. Det er jo den rovdrift, den er jo også med til at nedbryde vores klima. Så altså, hvis vi skal bevare skovene som jordens lunger, så er det jo også vigtigt at sætte ind her og begynde at ændre vores livsvaner og fødevarevaner. Og jeg har det jo sådan, at jeg synes ikke, det er spor slemt. Altså, jeg synes faktisk, med den opfindsomhed, vi har i dag, hvor vi kan producere de fineste retter på plantebasis eller plantebaserede fødemidler, så kan man komme rigtig langt. Og selvfølgelig må man gerne spise lidt kød en gang, men det sker der ikke noget ved. Altså, det skal der også være plads til. Men vi skal ikke have det fuldstændig hæmningsløse, næsten driftbaserede forbrug af kød, som vi har i dag. Det er simpelthen en dårlig vane, og det er dårlig opdragelse af befolkningen. Vi bør se virkeligheden i øjnene. Hvis vi vil leve på den her planet, uden de voldsomme klimaforandringer, uden de voldsomme pandemier, som vil hærge fra det ene øjeblik til det andet, uden de voldsomme problemer med resistente bakterier, så bliver vi nødt til at sadle om.
Du har tidligere talt om, at foderet, som mink får, måske kunne være en af grundene til den spredning, den smitte, der ses i minkfarme.
Ja, altså vi har jo set den der påfaldende smitteudbredelse, hvor det er spredt sig rigtig, rigtig hurtigt fra. Og det er jo svært at forstå, at det spreder sig fra minkbesætning til minkbesætning, og sådan hopper fra Nordjylland til det sydvestlige Jylland, altså sådan på ingen tid. Altså det er svært at se på anden vis, end at der kunne være noget andet i spil. Jeg har slået til lyd for, at man måske nok skulle kigge på fodret, fordi hvor kommer fodret fra? Ja, det kommer jo altså fra andre dyr. Altså mink bliver fodret med slagteriaffald, altså fra svineslagterier, svinlunger for eksempel, fiskaffald osv. Så man skulle interessere sig lidt måske for, hvad der foregår i de andre dyr. Fordi det kunne jo være, at minkene i virkeligheden blev smittet, fordi der var nogen, for eksempel nogle svin, der gik rundt og var smittet med det her virus, uden at være syge. Men som gik rundt med det her virus i lungerne, og hvis man laver minkfoder på baggrund af de her lunger, ja, så vil virus jo følge med. Så det kunne jo være en forklaring. Jeg siger ikke, det er sådan, men jeg siger bare, man bør undersøge det. Man har så faktisk undersøgt foder og siger, jamen, altså, vi har ikke kunne finde det i foder. Og det er jo sådan set bare godt indtil videre, men man må også sige, altså for at virkelig at udelukke, at det her kan være tilfældet, så skal man altså undersøge ganske meget foder. Og det, altså, vi er jo ikke i nærheden af at have lavet de undersøgelser, der skal til for at kunne udelukke, at foder kunne være en smittekilde. Så altså, mit forslag det vil da være, at vi begynder at foretage en stikprøvekontrol på vores svineslagterier for eksempel, og vores kyllingeslagterier, altså for coronavirus i de dyr, der kommer ind til slagtning. Altså, når jeg har tænkt på foder, så er det fordi, at det viser sig jo, at det er jo ikke første gang, at mink er blevet smittet med noget, som kommer fra svin. Altså, mink er i dag jo også i stor udstrækning inficeret med de her resistente staphylokokbakterier, altså de her MRSA CC398 eller svine-MRSA-stammerne. Og hvor har de fået den fra? Ja, den har de faktisk fået gennem fodret, fordi vi ved i dag, at stort set alle vores industrielle svinebesætninger, de er smittet med MRSA, fordi man jo ikke har gjort noget ved det. Det kunne man jo også have gjort i tiden, men det har man altså ikke gjort. Så altså nu er alle vores svinebesætninger faktisk smittet med de her MRSA-bakterier. Og det har altså haft den konsekvens, at en stor del af vores minkbesætninger, de er også blevet smittet, simpelthen fordi de har fået svinelunger, hvor de her bakterier, de var i. Så man kan sige, det er jo en slags proof of concept. Altså altså MRSA-eksemplet viser, at det er faktisk en risikofaktor. Og det kunne jo også være en risikofaktor for sådan en virus som det her.
Og derfor synes, og når man ikke bare sådan umiddelbart går ud og gør, som du anbefaler, tester for eksempel svinefoder, hvad kan grunden så være til det?
Ja, det er jo nok, fordi man er nervøs for, hvad stiller vi nu op, hvis der er et positivt dyr, ikke? Altså, der skal man jo være ansvarlig og voksen nok til at sige, okay, men altså, vi bliver nødt til at se problemet i øjnene. Altså, det lykkeligste vil jo være, hvis vi slet ikke finder noget. Det vil bare være fint. Altså, så er vi alle sammen glade og tilfredse, og så kan vi være beroliget, at det var ikke det, der var problemet. Men altså, selv hvis vi finder nogle dyr, der skulle være smittet, jamen, så må vi jo forholde os til det på en ansvarlig måde. Altså, man løser jo ikke et problem ved at lukke øjnene for det. Altså, det er jo lidt det samme som, at der drev 5 døde vildsvin i land på Ærø. Så spurgte man Fødevarestyrelsen, eller fødevaremyndighederne, jamen, undersøgte de dem ikke for svinepest? Nej, sagde vi skyndte os at destruere dem. Fordi hvis vi havde fundet det, det sagde de ikke højt, men det er jo det, de mente. Hvis de havde fundet det, så havde Danmark haft svinepest inden for vores grænser, og så var vores eksport i fare af svinekød. Men det kan jo bare ikke nytte noget at forholde sig på den måde. Altså, det bliver smitten jo ikke mindre af. Altså, dyr, der for eksempel driver i land, og hvis de kunne være døde af svinepest i Tyskland, jamen, eller i Polen, jamen, så er det jo altså bedst at få det undersøgt, ikke? Altså, så man kan tage sine forholdsregler frem for bare at lukke øjnene. Et problem op, det forsvinder ikke ved, at man lukker øjnene. Det er strussepolitik, og det er altså ikke sådan, man løser problemer. Og slet ikke med smitsomme mikroorganismer. Det har et langt liv lært mig. Den eneste måde, vi kan takle det på, det er faktisk ved at se dyr i øjnene, og forholde os ansvarligt, og så kan man sige, og så handle derfra. Og det kan jo godt langt de fleste tilfælde lade sig gøre, heldigvis.
Så det, du siger, er også, at hvis vi faktisk kigger på tingene i tide, så er der også en større sandsynlighed for, at vi når måske at tage nogle problemer i opløbet?
Svineproduktionen kunne have løst MRSA-problemet tilbage i 2008-2009, hvis de havde lyttet til os dengang. Det valgte man ikke at gøre, fordi man sagde, at det er jo ikke et problem for svin, det er jo kun et problem for mennesker. Så det er jo ikke vores problem. Det er et problem, de har over i sundhedsvæsenet. Det er ikke vores problem. Og de valgte at se stort på alle advarsler. Så det er jo et skoleeksempel på, hvor galt det kan gå. Og vi har så været heldige, at de MRSA-bakterier, som blev skabt, og som jo altså smitter tilbage til mennesker i stor stil, altså 30% af alle vores staphylococcus-bakterier, vores MRSA-bakterier i sundhedsvæsenet, de stammer faktisk fra de her svinestammer. Vi er jo så heldige, at de måske ikke er så farlige, så man sådan direkte dør af dem. Vi har set dødsfald, og vi har set alvorlige infektioner, men de fleste, de har kun en bæretilstand, altså hvor man ikke bliver syg af det, og det er jo meget, meget heldigt. Men altså, hvis der nu, kan man sige, var en mikroorganisme, som var lidt farligere, og det er jo lige præcis den situation, vi er i nu med covid-19. Det her coronavirus, det har jo vist sig, det er ikke bare en influenza, det er faktisk et virus, som virkelig kan slå folk ihjel, hvis man er ældre og svækket i hvert fald. Jamen altså, det viser jo bare, at det er altså noget, man skal tage højde for. Det er ikke noget, man bare sådan lige skal lukke øjnene for. Så altså, vi skal lære af det, der er sket. Vi skal lære, altså staphylokok-eksemplet, MRSA-eksemplet, skal vi jo tage ved lære af. For det viser jo faktisk potentialet og smittevejene. Hvis nu den bakterie var endnu mere virulent, altså endnu farligere, end den har vist sig at være, jamen så vil vi jo have et kæmpemæssigt problem. Hvis vi kan takle det problem, så kan vi også takle alle de andre problemer. Men når man, altså, man, hvis man vælger bare at lukke øjnene og ikke gøre noget, jamen så står man jo rigtig dårligt klædt på i den situation, hvor der så kommer en mikroorganisme, som virkelig er farlig. Og det er altså det, vi nu ser en snært af. Altså nu får vi lige pludselig de her coronavirus ind, og det er altså også i vores husdyrbesætninger, og forløb jo heldigvis kun i minkbesætninger, men det er jo slemt nok.
Kan man håbe på, at den pandemi, vi oplever i øjeblikket, også bliver en slags øjenåbner eller en løftestang for, at der kommer øget fokus blandt andet på svineproduktion, på minkproduktion, på den måde, vi lever med dyrene?
Jamen altså, det kan man jo håbe på, og man kan så sige, at det lykkedes jo ikke rigtigt at få myndighederne råbt op på MRSA-området. Altså, nu er alle svin smittet med MRSA. Men altså, man kunne jo håbe, at det her trods alt har været en øjenåbner for, hvad der kan ske. Og så må vi jo stadigvæk sige, at coronavirus, det har været slemt for samfundet indtil nu. Det har været slemt for hele verden. Og jeg tror, man må, altså det er man eftertrykkelig i jorden, det her med, når jeg det er just another flu, ikke? Altså det der, det er jo bare sådan en af de der influenzaer, som vi jo skal igennem, og som det går meget godt. Det har jo vist sig, det er det i hvert fald ikke. Altså det her, det er jo et problem, som simpelthen sætter en dagsorden, som truer jo sådan set hele verdensordenen i virkeligheden. Så altså, skal vi undgå den der type af problemer, så skal vi altså handle, og man kan jo håbe på, at politikerne bliver så opmærksomme på det her, at de også træder i karakter. Desværre kan man jo sige, at det her problem, det er jo en størrelse, som jo det har samme størrelsesorden på mange måder som klimaproblemerne. Og problemer i den størrelsesorden har man jo altså med at lukke øjnene for, fordi der er så utrolig mange forskellige interesser indblandet, og fordi problemerne er så store, og fordi at man tænker, nå ja, altså, hvorfor skal jeg nu beskæftige mig med det? Det er jo næsten uoverkommeligt, det her. Og det kan vi jo godt forstå. Altså, vi synes jo alle sammen, det er uoverkommeligt. Problemet er bare, det kan ikke nytte, når vi lukker øjnene. Vi bliver nødt til at tage fat på det her.
Du hørte Hans-Jørgen Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, i en samtale med Clea Brun Johansen. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.
Det her er den anden radio.